Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodat dasturiga xush kelibsiz. Aziz do'stim, siz najotga egamisiz? Siz ham Iso Masihni Rab va najotkor sifatida qabul qilganmisiz? Agar siz ham men qator Iso Masihning najotkorligiga ishonadigan bo'lsangiz, unda siz ham men qator quvg'in va nafratni nima ekanini yaxshi bilasiz. Biz Iso Masihning shogirdlarimiz. Xuddi Iso Masih quvg'inga va azoblarga duchor bo'lgani kabi, biz ham uning shogirdlari shunday musibatlarga doim tayyor bo'lib turishimiz kerak. Agar muqaddas kalomga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, u yerda siz bunga ko'p misollar borligini guvohi bo'lasiz. Bugungi ibodatimni men aynan shu mavzuga bag'ishlamoqchiman. Keling, bugun Havoriylar kitobining 9-chi bobini o'qiymiz. Shaul bir necha kun Damashqdagi Iso shogirdlari bilan birga bo'ldi. U darhol Iso Xudoning o'g'li ekani haqida Yahudi ibodatxonalarida targ'ibot qilib boshladi. Shaul esa tobora nufuzini oshirib borardi. Isoning masihligiga doir ishonarli dalillarni olg'a surib, Damashqda turgan Yahudiylarni dovdiratib qo'yardi. Oradan necha kunlar o'tib, nihoyat Yahudiylar so'z biriktirib, Shaulni o'ldirishga qaror qilishdi. Uni o'ldirish uchun kecha-yu kunduz shahar darvozalari oldida poylab turishar edi. Lekin ularning qasdi Shaulga ayon bo'ldi. Kechasi shogirdlar uni savatga solib, devordan tushirib yuborishdi. Shaul Quddus shahriga yetib borgach, u yerdagi Iso shogirdlariga qo'shilib, inoqlashishga urindi. Lekin uning Iso shogirdi bo'lganiga hech kim ishonmay, undan qo'rqishardi. O'shanda Barnabo Shaulni havoriylarning huzuriga boshlab keldi va uning yo'lda Isoni qanday ko'rib, Iso unga nima deb so'zlaganini, Damashqda Isoning nomi bilan qanday dov yuraklik bilan vas aytganini ularga aytib berdi. Bundan keyin Shaul endi ular bilan birga yuradigan bo'lib, Quddusda Rabbimiz Isoning nomi bilan qo'rqmasdan targ'ibot qilardi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, o'z hayotini Iso Masihga bag'ishlagan barcha insonlar quvg'inlarga duchor bo'lishi tabiiydir. Bu haqda hatto Iso Masih ham bizni ogohlantirgan. Keling, bugungi ibodatimizni aynan quvg'inlarga bag'ishlasak. Men hozir ibodat qilaman. Siz esa men bilan birga ibodat qilsangiz bo'ladi. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmay, bemalol ketimdan qaytaravering. Eng asosiysi aytilgan ibodatdagi so'zlar emas. Aksincha, yuragingizdagi iymondir. Osmondagi Otajon, bizni sevganing ajoyibdir. Faqat sen bizni shu qadar sevdingki, hatto Iso Masihni biz uchun qurbon qilding. Biz bunga arzimasak ham, baribir sening sevging hamma narsadan ulug'dir. Xudoim, biz sening shogirdlaringmiz. Biz butunlay senga tegishlimiz. Biz sening xizmatkoringmiz. Senga bo'lgan iymonimiz uchun ko'pchilik bizdan nafratlandi. Ko'pchilik bizga qiyinchiliklar tug'dirdi. Lekin bularning hech biri bizni sen tomon borishimizni to'xtata olmaydi. Chunki sening muqaddas ruhing doim biz bilandir. Sen bizni hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymaysan. Chunki sen, faqat sen har bir so'zingga sodiqsan. Xudoim, xizmatimiz serhosil bo'lishiga o'zing yordam bergin. Senga bo'lgan iymonimizni hech kim va hech qachon to'xtata olmasin. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr, azizlar. Omon bo'linglar.